Takže, milí sourozenci, jsme tady pospolu v takovým hojným počtu a je to úžasný, vy jste ti, kteří obětovali otestování, což nic není. Ale pro některý lidi je to tak strašný problém, že do shromáždění zřejmě kvůli tomu nepřijdou. Ale radujeme se z toho, že tady můžeme být spolu a Bůh k nám bude mluvit. Já mám pro vás dneska takové zvláštní slovo, nazval jsem ho Vyplýtvej svůj život pro Pána. Některé myšlenky jsem už v poslední době zmiňoval, ale chci to přinést ještě jednou a ještě důrazněji. Minulý týden jsem hovořil o Marii a Martě a o tom, jak jim Bůh dal, jak jim Pán dal lekci víry a jak se stal zázrak, jak vstal jejich brácha Lazar z mrtvých. A ta 11. kapitola v Janově evangeliu pokračuje 12. a na to se podíváme. Takže najděte si Jana 12. kapitolu. A to bude náš hlavní text, z kterého budeme vycházet. Na počátku 21. století James Gall prorokoval o změnách v církvi. A mimo jiné řekl následující. Když věřící v Krista objeví význam takzvaného skrytého místa, a Nejvyšší se stane skutečně jejich příbytkem podle žalmu 91, dojde k obnovení kvietistického hnutí. Dojde k čerstvému zjevení důvěrného vztahu s Bohem, společenství s jejich milencem, manželem a Pánem. Povstane duchovní generace Marie z Betanie, která s radostí vyplýtvá svůj život pro Pána. To je slovo, které mě zasáhlo a nad kterým musím přemýšlet zvláště v tom posledním roce a vlastně de facto nás Pán tímhle směrem vede. Asi v každé církvi se v tom posledním roce kázalo na žalm 91. O skrytém místě mluvíme už léta a tak dále a tak dále. A já věřím, že Pán chce v téhle době vyzdvihnout ten příklad Marie, sestry Marty a Lazara a chce nám zjevit něco velice, velice důležitého, ba podstatného pro naše životy. James Gall tady hovoří o kvietismu. Kvietismus vznikl z latinského kvietus a vyjadřuje stišení, sklidnění či upokojení. Zvláště v 17. století toto hnutí poukazovalo na důležitost vnitřního stišení před Bohem, očekávání na Boha, naslouchání jeho hlasu a zakoušení jeho přítomnosti. Je potřeba odmítnout fatalismus a přehnanou míru pasivity v životě člověka, což u některých okrajových autorů bylo. Chceme však všechno to, co toto hnutí znovu nalezlo a co pochází z Krista a jeho slova. A věřím, že něco z toho vám i dnes přinesu. U Marie, sestry Marty a Lazara, můžeme vidět určité stupňování jejího vztahu s Pánem. V písmu nacházíme tři místa, kde se o Marii a Martě mluví a na dvou místech se ještě mluví i o Lazarovi. Nejprve jsme viděli Marii u Lukáše 10:38 až 42, jak seděla u Ježíšových nohou a naslouchala jeho hlasu. O tom už jsme tady hovořili. Pak jsme viděli, jak se klaní Ježíši po úmrtí jejího bratra Lazara a jak se podává Pánově výchově k víře, která vyústila v Lazarovo vzkříšení. ten její krok víry společně s Martou byl, že odstranili ten kámen nevěry. Ježíš jim v tom nemohl pomoci, to museli udělat sami. Ježíš pak vzkřísil Lazara, učinil to nemožné, ale v jejich životě bylo potřeba udělat to, co bylo možné, a to bylo odvalit těžký kámen nevěry, těžký kámen od toho hrobu. Ten kámen té nemožnosti, aby se stal zázrak. A všechno to vyšlo z toho, že poznali Ježíše jako přítomného, který k ním mluví a dává jim konkrétní slova. Poté Marie v Betanii, v domě Šimona Malomocného před Velikonocemi, pomazala Ježíšovi v hlubokém uctívání nohy velmi drahým olejem a otřela mu je svými vlasy. Olej též vylila na jeho hlavu. Marta zase obsluhovala. Pro ní tahle oblast, tenhle rozměr byl úplně mimo. Nerozuměla mu a nevstupovala do něj. I když jsme viděli v Janovi v 11. kapitole, že už vyznala Ježíše jako svého pána, Mesiáše, syna Božího, udělala podobné vyznání, co apoštol Petr, kterému to zjevil Otec v nebesích. To je úžasné, úžasné. Ale nerozuměla té oblasti uctívání a vydání se pánu. Ale to ještě uvidíme, oni tomu nerozuměli ani ostatní učedníci pána Ježíše. Marie jde od naslouchání u Ježíšových nohou ke klanění u jeho nohou a dále k pomazání Ježíšových nohou. Její život se točí okolo Ježíšových nohou. To je velmi zajímavé. Jde od přijímání toho, že je pánem milována, dál k lásce ke svému pánu. Miluje ho a uctívá. Takže pojďme se podívat do Janova evangelia, do 12. kapitoly od 1. verše. V evangeliích nacházíme stejnou událost popsanou na čtyřech místech. Toto pomazání Ježíše nacházíme na čtyřech místech. Je velmi zajímavé, že v Janově evangeliu je to už na začátku Jana 11 a pak v Janovi 12, pak je to u Matouše 26 a u Marka 14. My budeme procházet Jana 12 a Marka 14. Šest dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde byl Lazar, ten, který zemřel a jehož Ježíš probudil z mrtvých. Připravili mu tam večeři. Marta je obsluhovala. A Lazar byl jeden z těch, kteří s ním stolovali. Tu Marie vzala libru velmi drahého pravého nardového oleje, pomazala Ježíšovi nohy a otřela mu je svými vlasy. Dům se naplnil vůní toho oleje. U Marka čteme následující, a je to velmi podobné i s Matoušem. Když byl Ježíš v Betanii v domě Šimona Malomocného, byl u stolu. Vešla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého velmi drahého nardového oleje. Rozbila tu nádobku a olej vylila na jeho hlavu. Marek 14.3. Různá místa písma si neprotiřečí, ale navzájem se doplňují a vykládají. Často my tomu nemusíme rozumět. A některým věcem možná nebudeme nikdy rozumět, ale Pán nám chce dát i porozumění. A tak je potřeba dát svůj rozum pod Boží slovo. Co nám tedy tato navzájem propojená místa říkají? Ježíš přišel šest dní před Velikonocemi do Betanie, kde přenocoval u našich tří sourozenců. To dělal častěji při své veřejné službě. Betanie byla totiž vesnice 3 kilometry od Jeruzaléma na východní straně Olivové hory. V dalších dnech, až do svého ukřižování, nocoval venku na Olivové hoře, kromě ještě jedné návštěvy v Betanii, kde byl pozván na večeři do domu Šimona, známého tím, že byl dříve malomocný. Jsem přesvědčen, že byl z malomocenství uzdraven Ježíšem. V Markovi a v Matoušovi v synoptických evangeliích je psáno, že se to událo 2 dny před hodem beránka. Vidíme, že v Betanii bylo již více zázračně uzdravených lidí. Lazar vzkříšený z mrtvých, Šimon, který byl malomocný. To jsou úžasné, ohromné zázraky. Kdo to kdy viděl? Na tuto večeři k Šimonovi, dříve malomocnému, byli také pozváni naši tři sourozenci. Byli zřejmě také se Šimonem přátelé, poněvadž Marta v jeho domácnosti obsluhovala hosty, jak měla ve zvyku. Rozpor časování synoptických evangelií s Janovým se dá lehce vysvětlit tím, že Jan časově popisoval návštěvu u tří sourozenců v Betanii a ne pomazání Ježíše olejem. Tedy verš v Janovi 12, 2 až 8 je vsuvkou, stejně jako verš v Janovi 11, to je vzkříšení Lazara 2, tam je řečeno, že byla to Marie, která pána pomazala voním olejem a jeho nohy vytřela svými vlasy. Je vsuvkou o vzkříšení Lazara. Takovýto způsob psaní v písmu nacházíme na mnoha místech. Jakoby se Jan již nemohl dočkat, aby tento klíčový příběh mohl vyprávět. Zmiňuje to na začátku Jana 11 a pak na začátku 12. kapitoly. Při večeři Marie přistoupila k Ježíšovi, rozbila hrdlo alabastrové nádobky a vylila na jeho hlavu velmi drahý, pravý a čistý nardový olej. Poté mu asi 30 deky zbývajícího oleje pomazala nohy a otřela mu je svými vlasy. Zase v synoptických evangelích je, že vylila olej na hlavu, u Jana je, že mu pomazala nohy. Je to rozpor? Ne. Proč by nemohla to vylít na hlavu a pak mu ještě zbytkem pomazat nohy? Písmo si neprotiřečí. Zase zde klečí u Ježíšových nohou. Tato alabastrová nádobka měla zřejmě dlouhé zapečetěné hrdlo, které se pro použití obsahu muselo rozbít. Olej byl připraven z nardového koření, které se dováželo z dalekých horských oblastí v Indii. Jako léčivý a nádherně vonící byl velice ceněn tento olej. Nard byl součástí výbavy také asi speciálně bohatších nevěst. Čteme o tom v písni písní na několika místech, že na nevěstě byl nard. Učedníci v čele s Jidášem cenu tohoto oleje odhadují na více než 300 denárů, což je přibližně roční mzda dělníka. Dnes, když si to propočítáme s průměrnou cenou, s průměrnou mzdou, dnes bychom u nás mohli říci, že tato vzácná voňavka stála více než 400 tisíc korun. To je síla, co? Já se ve voňavkách absolutně nevyznám. Jo? To jde úplně mimo můj rozum, ale existují, ne, takové voňavky drahé i v dnešní době. Já bych si to nikdy nekoupil, ale pro Ježíše, jo, 400 tisíc korun voňavka. To je něco nepředstavitelného. Marie, čteme, rozbila alabastrovou nádobku pravého velmi drahého nardového oleje. U Marka 14.3 čteme, že rozbila. Co toto rozbití nádobky pro nás symbolizuje? Apoštol Pavel řekl v 2. Korinským 4.6 až 7. Neboť Bůh, který řekl z temnoty, ať zazáří světlo, zazářil v našich srdcích, aby osvítil lidi poznáním Boží slávy v osobě Ježíše Krista. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby přemíra té moci byla z Boha a ne z nás. To je úžasné. Život vzkříšeného Ježíše Krista je v nás a má být uvolněn z našich životů. Přijali jsme Krista, on je v nás. Hliněná nádoba vnějšího člověka, té staré lidské přirozenosti, má být rozbita, aby mohl být zjeven život vnitřního člověka, Krista, který v nás přebývá. Jsi ochoten rozbít svoji nádobu? Watchman Nee velmi dobře tyto pravdy vysvětluje. Budu citovat z této knihy Lámání vnějšího člověka a vysvobození ducha. Nebude-li však alabastrová nádoba rozbita, nemůže ani vytéci drahocenný nardový olej. Kupodivu mnozí stále považují alabastrovou nádobu za velmi cennou a domnívají se, že má větší hodnotu než sám olej. Mnozí pokládají svého vnějšího člověka za cennějšího než člověka vnitřního. To vede v církvi k mnoha problémům. Někdo si velmi cení toho, jak je chytrý a bystrý, a myslí si, že něco znamená, jiný si zakládá na svých citech a považuje se za neméně důležitého. Opět jiní jsou domýšliví a domnívají se, že jsou lepší než druzí. Jsou přesvědčeni, že vysoce předčí svou výmluvností, rozhodností, soudností a tak dále. Ať je tomu jakoli, my nejsme sběrateli starožitností ani obdivovateli vás. Patříme pouze k těm, jejichž jedinou touhou je výborná vůně nardu. Ale bez rozbití vnějšku nemůže vytéci to, co je uvnitř. Proto z jednotlivce neproudí život a není jej schopna předávat ani církev. Proč bychom tedy měli považovat sebe za tak vzácné, jestliže náš vnějšek tuto vůni zadržuje, místo aby ji dovolil rozlít se? Duch svatý však nepřestává působit. Zasahuje nás jedna událost za druhou. Každý výchovný zásah Ducha svatého má vždy jen jediný cíl. Zlomit vnějšího člověka, aby vnitřní měl volnou cestu ven. V tom však spočívá naše potíž. Zlobíme se kvůli maličkostem a reptáme na tou nejmenší ztrátou, která nás postihne. Bůh nám připravuje cestu, aby si nás mohl použít. Ale sotva se nás dotkne jeho ruka, jsme nešťastní a prohřešujeme se tak dalece, že se s ním hádáme a zaujímáme vůči němu negativní postoj. Od chvíle, kdy jsme se obrátili, se nás Pán mnohokrát různým způsobem dotýkal, vždy s jedním úmyslem, aby zlomil našeho vnějšího člověka. Od chvíle, kdy jsme se obrátili, se nás Pán dotýkal. A tak je tedy poklad v hliněné nádobě. Ale kdo jej uvidí, nebude-li tato nádoba rozbita? Čeho však chce v nás Bůh docílit? Hliněná nádoba má být rozbita, alabastrová váza roztříštěna, slupka rozlomena. Bůh chce mít připravenou cestu, aby skrze své požehnal světu. Rozbití alabastrové nádoby, aby mohl vytéci vzácný, drahocený, čistý olej. A to je Ježíš v nás. To je ta neskutečně drahá voňavka. Ten neskutečně drahý nárt. Pojďme se podívat dál, co je psáno u Jana 12, od 4. verše. Juda Šimonův Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl, proč nebyl tento olej prodán za 300 denárů a ty dány chudým? To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale protože byl zloděj. Měl pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl, nech ji, ať jej zachová ke dní mé přípravy k pohřbu. Vždyť chudé máte vždycky sebou, ale mne nemáte vždycky. A teď si to přečteme v Markově evangeliu ve 14. kapitole. Někteří se mezi sebou rozhořčovali. Tady zmíním Matouše 26, který říká, jeho učedníci se na tuto ženu zlobili. Rozhořčovali se, k čemu je ta ztráta oleje? Vždyť se ten olej mohl prodat za víc než 300 denárů a ty dát chudým. A hněvali se na ni. Ježíš řekl, nechte ji, proč ji působíte těžkosti? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále sebou a kdykoliv chcete, můžete jim učinit dobře. Mne však nemáte stále. Učinila, co mohla předem. Předem pomazala mé tělo olejem k pohřbu. Amen, amen, pravím vám. Kdekoliv po celém světě bude hlásáno toto evangelium, bude se na její památku mluvit také o tom, co ona učinila. A Juda Iškariotský, jeden z 12, odešel k velekněžím, aby jim ho vydal. Když to uslyšeli, zaradovali se a slíbili mu dát peníze. I hledal vhodnou příležitost, jak by jim ho vydal. Pro Jidáše, jehož jméno paradoxně znamená chvála, ten, který vzdává chválu, toto Mariino jednání bylo strašnou ztrátou. Tak ho to rozčílilo, že od té chvíle hledal vhodnou příležitost Ježíše zradit. Ten, který byl povolán být chválou Boží slávy, jde v dalších dnech po poslední večeři zradit Ježíše pro hanebný zisk. Jidáš nám představuje tento svět, ve kterém pro Ježíše již od jeho narození nebylo místo. Vzpomínáte si na ten útulek? Pro svět by bylo ztrátou Ježíše polít i třeba vodou, natož drahocenným olejem. Všechno je ztráta pro Ježíše. Jenže na Marii se rozhořčili a hněvali také učedníci. A to je problém. Rozumíme Jidášovi. Ten představuje tento svět a hodnoty tohoto světa. Ale hněvali se i učedníci, kteří chodili 3 roky s Ježíšem a ještě nerozuměli určité podstatě evangelia. Podobně jako Marta, sestra Marie. Rozhořčili se a hněvali se. K čemu tato ztráta, k čemu toto mrhání? Tak překládá Pavlík. Vždyť se ten olej mohl prodat a peníze dát chudým. Vůbec jednání Marie nerozuměli. Mysleli podobně jako svět v termínech. Ztráta a zisk, úspěch a neúspěch, užitečnost a neužitečnost. Ale v Božím království tyto pojmy mají trochu anebo hodně jiný obsah. Ztrátou můžeme označit, když za něco málohodnotného dáme něco příliš drahého. A tak se vás ptám, jak si ceníme Ježíše? Jak si ceníš Ježíše? A víte, jak si on cení nás? Položil za nás svůj život, za mě a za tebe. Tady je klíčová otázka, které totálně porozuměla právě ta naše milovaná Marie. Jakou cenu má ten, kterému sloužíme? Jakou cenu má ten, kterému sloužíme? Jaká oběť je pro něj příliš veliká? Že za tu hranici už nepůjdem. Pán miluje toto božské plýtvání Marie a dává nám ho za příklad. Buď vyplýtván pro Ježíše, zmař svůj život pro Ježíše. Ježíš sám říkal, chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mne. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí. Kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, ten ji zachrání. Kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, ten ji zachrání. Vždyť co člověku prospívá, když získal celý svět, ale sebe poškodil nebo zahubil. Lukáš 9, 23 až 25. Ježíš se Marie zastal a její pokorné uctívání velice ocenil. Řekl, nechte ji, proč ji působíte těžkosti? Vykonala na mě dobrý a krásný skutek. Dobrý a krásný skutek. Tak to ohodnotil. Učinila, co mohla. Dala všechno. Pravděpodobně to bylo její největší bohatství. A teď pozor, prosím. V žádném případě to není věc temperamentu. Že by Marie byla kontemplativní, měla kontemplativní povahu, takovou rozjímavou, a Marta více workholickou. V žádném případě. Je to věc našeho porozumění božímu myšlení a božím cestám. Je to zcela naše rozhodnutí, jestli půjdeme cestou Marie anebo cestou Marty, která při tom prvním setkání běhala okolo Ježíše, místo aby mu naslouchala. Je to cesta hlubokého důvěrného vztahu a skutečného uctívání v duchu a v pravdě. Je to naše rozhodnutí, jestli půjdeme podle tohoto příkladu, anebo ne. Není to věc naší povahy a našeho temperamentu. Je to věc našeho rozhodnutí, a Bůh volá každého z nás, abychom šli touto cestou. A chce nám otevřít oči, abychom přestali smýšlet jako tento svět. Zisk a ztráta. My za chvíli uvidíme, jak Bůh hodnotí zisk a ztrátu. Co je pro nás ztrátou a co ziskem? Můžeš říci, musím pracovat na zahradě, musím vydělávat peníze, musím uklízet, musím relaxovat u televize. Nemám čas na Pána a jeho slovo. A jít na shromáždění církve, to už vůbec ne. Až jestli vůbec zbyde nějaký čas, pak si na internetu najdu nějaké kázání. Bojím se, že některým lidem se nouzový stav kvůli koronaviru zalíbil. Máme přece tolik práce, tolik činností, tolik koníčků, tolik zábavy. Jako ztráta může například vypadat, když mlčíme a nasloucháme. Zvnějšku to vypadá, jako když nic neděláme. Nebo když se přimlouváme a na modlitbách zápasíme. jenom nevěra říká, to nemá smysl. Nebo když hledáme Boha a jeho vůli a očekáváme na něj. Nebo když děláme dobré věci a nikdo o tom neví. Nebo když zapíráme své ego a neprosazujeme se. A nebo když důvěřujeme Bohu a neobhajujeme se. A tak dále, a tak dále. Jednou na počátku mé služby, když jsem v postu a samotě hledal Pána, jsem vnímal, jak mi tiše v srdci říká. Někdy budeš zklamán z toho, že jsi nestihl, co jsi chtěl. Ale já budu nadšený, neboť jsi učinil to, co jsi byl povinen učinit. Hleď na svou službu mýma očima. Hledání a odpočívání před mojí tváří je z hlediska tohoto světa neproduktivní, ale má nejvyšší hodnotu. Věnuj mnoho času tomu, co má nejvyšší hodnotu. Mnohokrát jsem ve svém životě na toto slovo myslel. Hledat Pánovu tvář. Naslouchat jeho hlasu. Rozjímat nad jeho slovem. Uctívat ho. Modlit se v jazycích a tak dále. Božské smýšlení o ztrátě a zisku vypadá takto. Popisuje ho apoštol Pavel Filipenským 3:7-11. Ale cokoliv mi bylo ziskem podle měřítek tohoto světa, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. Cokoliv mi bylo ziskem, doplňuji podle hodnot tohoto světa, to já podle hodnot Božího království považuji za ztrátu. A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Ježíše Krista, našeho Pána. To je ten obsah hliněné nádoby, to je ten obsah alabastrové nádoby. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad, tady je silný expresivní výraz, abych získal Krista a byl nalezen v něm, nemaje svou spravedlnost, která je ze zákona, ale tu, která je z víry v Krista. Tu spravedlnost, která je z Boha na základě víry. A abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeních. Připodobňuji se jeho smrti, zda bych nějak nedospěl ke vzkříšení z mrtvých. Vidíte, spravedlnost ze zákona, z těch našich činností, tu házím za hlavu, to je ztráta. Já hledám tu spravedlnost, která je z víry, tu, kterou mi on dává, darovanou. A na základě toho já pak vstupuju do těch jeho připravených skutků. Jak už jsem řekl mnohokrát, Marie nebyla líná, naopak. Ale věděla, co má kdy dělat. Byla před Boží tváří, seděla u Ježíšových nohou, slyšela jeho hlas, uvěřila jeho hlasu a pak šla do svých činností, do své práce. Odpočatá nesla si Boží odpočinek ve svém srdci. Tomu se potřebujeme naučit. Ježíš se tedy zastal Marie před učedníky a před Jidášem. Tady je jedna velice zajímavá věc. Říká, že pomazala Ježíše ku pohřbu. Ježíš byl za několik dní pak ukřižován a pohřben. Když byl první den po sobotě, několik žen si vzalo voné masti a šli Ježíše pomazat. Pomazali ho? Byl jenom jeden jediný člověk, kdo ho pomazal. Marie. To je něco velice důležitého. Víte, že jsme zachráněni, očekáváme příchod Pána. Až Pán přijde, tak z nás křesťanů, kteří s ním žijeme, bude prýštit chvála a láska úplně automaticky. Ale to, co udělala Marie, to bylo v době ještě před jeho ukřižováním. A mohli bychom to přirovnat k tomu, že my ho uctíváme právě v téhle době. Ještě před jeho příchodem a v různých tlacích a v různých zkouškách. To je to pomazání Pána před pohřbem. Tohle už pak nebudeme moci udělat. A Bůh nás k tomuhle volá. To je podstata celého Davidova stánku. Že uctíváme Pána a sloužíme mu uprostřed zkoušek. K tomu byli vyvedeni Izraelci z Egypta a po třech dnech měli Pánu sloužit. Kam přišli po třech dnech? Do Mary, kde byla hořká voda. A tam měli Pána v této zkoušce uctívat. A Bůh měl připravené řešení, ale místo toho reptali. Místo toho reptali, ještě že měli Mojžíše, který se za ně přimlouval. To je podstata božského uctívání. Uctívat ho za všech okolností. Ježíš Mariině jednání dal věčnou hodnotu slovy. Amen, pravím vám, kdekoliv po celém světě bude hlásáno toto evangelium, bude se na její památku mluvit také o tom, co ona učinila. Dříve jsem si myslel, že Ježíš mluví o tom, že příběh o Marii bude vložen do evangelií. Dnes však vidím, že zde mluví ještě o něčem jiném. Zvěstování dobré zprávy má jít ruku v ruce se zjevením o Kristu, vydaném a pro jeho království ztraceném životě. Watchman Nee píše v jedné knize Pravý život křesťana, tu tady mám taky a tu považuji za jednu z nejlepších křesťanských knih, co jsem kdy čet, tak říká, Pán chce, aby výsledek kázání evangelia byl stejný jako to, co udělala Marie, aby lidé přišli k němu a ztratili sebe pro něho. To on hledá. Pokud tomuhle porozumíme, porozumíme i mnoha věcem v našich životech. Některé věci se musí opakovat, protože jsme je nepochopili. Pán chce porozumět, Pán nám chce dát porozumět tomu určitému principu ztráty v Božím království. A k tomu, že ho budeme uctívat. A dáme mu to nejdražší. Dáme mu i ty svoje představy. Dáme mu všechno, co jsme a co máme. Věřím, že Ageus prorokuje o dnešní době. Ageus 2.7 a říká v ekumenickém překladu. Otřesu všemi pro národy a přijdou s tím nejvzácnějším, co mají. Otřesu všemi pro národy. A přijdou s tím, boží lid, přijdou s tím, nebo lidé z národů, přijdou s tím nejvzácnějším, co mají. A naplním tento dům slávou, praví Hospodin zástupu. To je církev, to je boží dům z živých kamenů. Toto místo je možné také přeložit, jako kraličtí překládají, přijdou k žádoucímu všechněm národům. A podobně latinská vulgáta překládá. A přijde ten, po němž touží všechny národy. Jinými slovy, uprostřed otřesů si lidé uvědomí, co je skutečně hodnotné a po čem hluboko uvnitř sebe touží. Přijdou k tomu, který je zde nazván jako touha národů a dají mu jako Marie to nejvzácnější, co mají. Dají mu celé své srdce, všechno, čím jsou a co mají. A to je to, co má jít ruku v ruce se zvěstováním evangelia. K tomu vede evangelium. U Jana 12.3 čteme, dům se naplnil vůní toho oleje. Dům se naplnil vůní oleje, který symbolizuje Ducha Svatého. Tato vůně je atmosférou pro boží jednání. Dům je obrazem tvého života, tvé rodiny, církve i společnosti, ve které se nacházíš. Pokud tomu neporozumíme a pokud nebudeme následovat příklad Marie, a to je naše rozhodnutí, bude z nás vycházet smrad naší padlé, Kristem neproměněné přirozenosti. Místo přitahování ke Kristu budeme odpuzovat. Ale my máme přinášet vůni. Vůně ukazuje na něco důvěrného, co jde až za náš rozum a co nás obklopuje. Když ve starozákonní době Izraelci přinášeli Bohu oběti s čistým, pokorným a důvěřujícím srdcem, Bůh je přijímal jako příjemnou vůni. Všechny starozákonní oběti ukazovaly jako předobraz na Božího beránka, který se obětoval za naše hříchy. Tato oběť Boží lásky uvolňuje úžasnou vůni, kterou máme nést ve svém životě. Pavel to popisuje takto. Napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. Efeským 5:1-2. Tato vůně uctívání, lásky a oběti má skrze nás vycházet na každém místě, kde se nacházíme. Jak ve skrytosti, tam, kde nás nikdo nevidí, tak i ve společnosti, kde se pohybujeme. Máme vonět poznáním Krista doma na ulici i v zaměstnání. Apoštol Pavel píše v 2. Korintským 2:14 a 16. Díky Bohu, který nás stále vede v triumfálním průvodu v Kristu a zjevuje skrze nás na každém místě vůni své známosti. Vůni své známosti. To, co je v nás, je Kristus, poznání Krista. To má jít ven. Neboť jsme Kristovou libou vůní Bohu mezi těmi, kteří jsou zachraňováni, i mezi těmi, kteří jdou do záhuby. Jedním jsme vůní smrti ke smrti, druhým vůní života k životu. Ale kdo je tomu způsobilý? Tady se nemluví o tom, že nebo nemůžeme toto slovo vykládat tak, že prostě ten, kdo, pro koho smrdíme kvůli našemu převrácenému charakteru, tak je ten, komu smrdíme k smrti, jak je to tady psáno. Ne, ne, ne. Náš charakter má vonět. A jestliže to někdo odmítne, tak to je pak už jeho věc. Ale nemůžeme tohle slovo zneužít pro náš neproměněný charakter. To platí v manželství, v rodině a tak dále. Tato neviditelná vůně vycházející z našeho nitra je projevem naší důvěry a důvěrnosti s naším Pánem. Není to výsledek naučených vyznání a správných teologických konceptů. Je to něco, co se uvolňuje dotykem našeho ducha s Duchem Svatým. Jak říká písmo, kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. Vůně proniká až za naše myšlení a táhne ke zdroji. Je to vůně lidí vydaných Kristu, kteří ho následují, ať to stojí, co to stojí. Je to vůně Krista, která nevede k ničemu jinému než ke Kristu. Vůně se nedá uchopit, podobně jako důvěrný vztah s Pánem. Nevlastníš ho, ale musíš ho stále hledat a rozvíjet. Líbezná vůně pak vychází z našeho života a přináší plodnost a ovoce. To je i naše cesta. Nebeský Otče, děkuji ti za tento příklad Marie a děkuji ti, že nám ukazuješ, že to není jenom nějaký výjimečný člověk, ale že to je podstata evangelia, podstata, ke které vedeš každého z nás. Pane, ať tomu rozumíme. A především, ať do toho vstoupíme. Ať jsme ti, kteří vyplýtvají svůj život pro tebe. Ať jsme ti, pro které žádná oběť není příliš veliká pro tebe a pro tvý království. Ať jsme ti, kteří se nechají proměnit do tvého charakteru, kteří rozbijou tu hliněnou slupku, tu alabastrovou nádobu, aby mohl vyjí ten tvůj olej tvého poznání. Pane, chceme vonět pro naše okolí. Nechceme ti bránit svým neproměněným charakterem ve tvém jednání a chceme uvolňovat tvého ducha, Pane, aby si mohl jednat. Dáváme se ti k dispozici, dáváme se ti na oltář, uctíváme tě. Pane, toto je to pravé uctívání, ke kterému nás vedeš. Uveď nás do toho v praktickém všedním životě. Amen.